galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. waa galab arbaca ah bisha Janaayo, waa 18 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida wareysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
laakiin waxaa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixiso u shaqaynaya oo geynaya ama u qaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi. marka halkaa xisaab mowtay laga shakiyay keliya ayuu joojinayaa, maa macnaheegu in bangiga.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dib u dhiska ka socda suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa.
laga soo jikaasan jiray dalalka jaarka ee ku hareeraysan Soomaaliland iyo gobollada Soomaaliland intuba halka may ku kulmi jireen. runtii waxa yaalay ganacsiyo kala gedisan oo wax aan oolinmay jirin. ganacsigu nooc doono ahaado, haddii aan isa ku noqono waxaa ku noolaa malaayiin dan yara oo runtii laga yaabo inay ka soo saari jireen noloshooda maalinimo.
waxaa kaloo aanu idin haynaa xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta tusmeeyey inuu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo in doorashada guud ee dalkaasi la qabto May 14. doorashada Turkiga ayaa rasmi ahaan la qorsheeyey inay dhacdo 18 June. hase yeeshee saraakiisha ayaa muddo toddobaadyo ah tusmeynayay in laga yaabo inay codbixinta soo horumariyaan sababo la xiriira munaasabada diimeedyo iyo imtixaanada iskuullada. Erdogan ayaa khudbad uu jeedinayay xisbiga talada haya, waxa uu dib u xusuustay markii Turkiga ay qabatay doorashadii ugu horreysay oo xor ah sanadkii 1919. doorashadan oo dhacday bishii May 14 ayaa waxaa ku guuleystay Cadnan Menderes, ra-iisul wasaarena ay xukunka ay ka tuureen militariga 1960 kadibna ay dileen sanad kadib. Erdogan ayaa inta badan isla meel dhigayay Menderes intii uu xukunka hayay in ka badan 20 sano oo uu ahaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne. marxuum Menderes waxa uu yiri 14 May 1919 dadku waxay dhiiban doonaan codkooda, wuxuuna ku guuleystay sanduuqa codbixinta, ayuu yiri Erdogan oo khudbadiisa laga sii daayay telefishinka dalkaasi. Erdogan ayaa doorashada geli doona iyadoo aragtida ay ka haystaan shacabka ay hoos u dhacday sababo la xiriira qalalaasiyaha dhaqaale ee socday muddo sanad ah oo sicir bararku uu gaaray 85%. cutubyo ka tirsan booliiska gaarka ee Bangladesh ee loo xilsaaray ilaalinta xeryaha qaxootiga ee Rohingaha oo markaasi ayaa la sheegay in ay ku hayaan baad dhibaateyn iyo xarig aan sax ahayn oo lagu hayo qaxootigaasi, sida ay sheegtay shalay hay-adda Human Rights Watch warbixin ay soo saartay. ciidamada booliiska guutada loo yaqaana ABBN ayaa ka howlgala xeryo ay ku nool yihiin ku dhowaad 1 million oo ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee aan dalka lahayn ee Rohingaha, kuwaasoo intooda badan ka soo cararay dalka ay dariska yihiin ee Myanmar kadib markii ciidamadu ay bilaabeen howlgallo ay ku baarayaan xasuuqa ay wadaan qaramada midoobay. laakiin qaxootiga iyo shaqaalaha hay-adaha arrimaha bini-aadanimada ayaa u sheegay hay-adda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay magaalada New York in ammaanku xumaaday kadib markii ay qaybtan booliiska la wareegtay ammaanka xerada 2020, iyadoo qaar ka mid a Rohinguhu ay sheegeen oo mar ay la hadleen wakaaladda wararka a f b in xadgudubyadu ay noqdeen kuwa joogto ah. xadgudubyada ay booliisku ka geystaan xeryaha Cox Bazar ayaa keenay in qaxootiga Rohingaha ay dhibaato kala kulmaan ciidamada la rabay in ay difaacaan dhacaan ayay tiri cimi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch qaybteeda Asia oo lagu magacaabo Shane Poucher. Kooxda xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in ay la hadashay tiro qaxooti rohinga ah oo ku nool guryaha macmilka ah ee kaamamka buux dhaafay dadku ku badan yihiin ee koonfur bari waddankaasi, iyaga oo diiwaan geliyay ugu yaraan 16 oo tacadiya halisa oo ay geysteen saraakiishaasi booliska. Human Rights Watch ayaa warbixinteeda ku sheegtay in booliisku ay dalbadaan lacag laaluush ah oo aad u badan oo la siinayo oo ay ka qaadanayaan qaxootiga, iyadoo qaxootiga loogu hanjabay in la xiri doono, iyadoo warbixinta Human Rights Watch ay intaasi ku dartay in qoysaska inta badan lagu qasbay inay iibiyaan haddii ay haystaan wax dahaba ama qiimo ku kacaya ama lacago amaah ah ay doontaan oo ay ka raadsadaan eheladooda sida xaqdarada ah u xiran si ay u soo daayaan. Diyaarad helikobter ah oo ku dhacday deegaanka Kiev ayaa waxaa ku dhintay 17 qof oo ay ku jiraan wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka Ukraine iyo ku-xigeenkiisi iyo 2 caruur ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine. Wasiirka arrimaha gudaha Denis Monastirsky iyo ku-xigeenkiisi iyo Fehan Yanin iyo xoghayihii gobolka ee wasaaradda arrimaha gudaha Yuri Lobkovich ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay shilkan, sida uu sheegay Ihor Kalemenko, madaxa booliiska qaranka ee dalka Ukraine. 9 ka mid a dadka dhintay ayaa la socday diyaaraddii helikobterka ahayd ee ku burburtay Brovary oo ah xaafadda bari ka xigta caasimadda Ukraine, sida uu sheegay Kalemenko. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan in shilkaasi uu ahaa mid caadi u dhacay iyo inuu ka dhashay dagaalka Ruushka ee socda ku dhowaad 11 bilood. 22 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacantay oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Mareykanka iyo Britain ayaa talaadadii shalay sheegay inay Iiraan kula xisaabtami doonaan ku xadgudubka xuquuqda dadkeeda, iyagoo ku celceliyay inay cambaaraynayaan xukunkii Iiraan nin ka soo jeeda balse haystay dhalashada Britain lagu fuliyay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warfidiyeenka in toogashada Cali Reza Akbari usbuucii hore lagu fuliyay ay ka mid tahay tacadiyada ay dowladda Iiraan geysanayso, oo ay ku jiraan xabsi, jirdil, qirasho qasab ah, dil cadaalad darro ah. Waxaan aad uga xumahay, buu yiri, dilka Mr Akbari, si la mid ahna waxaan uga naxay wax kasta oo aan ku aragnay waddooyinka Iiraan bilihii ugu dambeeyey tan iyo marka ay mudaaharaadyadani bilowdeen, xarig wadareedka, maxkamadeyn been abuur ah, dil, iyo weliba wuxuu yiri uu adeegsi xadgudubka galmoodka ah sidii qalab loogu talagalay xakameynta mudaaharaadka, ayuu yiri Blinken. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverly, oo talaadadii kula kulmay Blinken magaalada Tom Washington, ayaa sheegay in Britain iyo Mareykanka labaduba ay garab taagan yihiin geesiyaasha iyo dadka sharafta leh ee reer Iiraan si ay u dalbadaan xuquuqdooda uguna noolaadaan nolol xorka ah argagixisanimada iyo cadaadiska. Cleverly ayaa sheegay in Britain ay cunuqabateen ku soo rogtay kuwii ku lugta lahaa dilka Akbari oo uu ku jira dacwad oogaha guud ee Iiraan iyo xubno ka tirsan booliiska anshaxa iyo garsoorka Iiraan oo ku lug lahaa olole ka dhanaa dadkan dibadbaxyada sameynayay. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sabtidii ansixiyay hindiye sharciyeed ka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman. Sharcigan ayaa awood u siinaya dowladda inay xanibi karto xisaabaadka iyo ganacsiyada dadka laga shakiyo inay lug ku leeyihiin amaba ay yihiin argagixiso. Qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ansixinta sharcigan aanan loo marin dhabba sax ah. Arrimahaasi waxaan ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur. Ugu horeyna waxaan weydiiyey sababta sharcigan uu xilligan ay ugu soo beegeen oo uu muhiim u yahay.
Falastiin, sharcigani waa sharci muhiima oo runtii daba socda sharci 2016 la ansixiyey oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxa loo yaqaano anti-money laundering. iyo muxuu ahaa maalgelinta argagixisada. Marka sharcigaasi wuxuu aad mugtida ku qadaxayaday adduunkan, waxaad ogtahay intii mudaaba wuxuu la tacaalayay muxuu ahaayey dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida Islaamka khaasatan ka jirta, dunida kalena saameynta kule oo runtii noqotay global phenomena. Marka sharcigan la yidhaahdo cunaqabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday in cidii noocaas ku dhawqaaqaysa in adduunka oo dhan ay dhinaca uu kasoo wada jeesto oo iska ilaaliyo.
Marka sidee sharcigan loogu xaqiijinaya inaan lagu xadgudbin xuquuqda muwaadinka? Qodobada qaar waxay dhigayaan tuhunka oo kale. Tuhunku ma aha wax qof lagu xayiri karo hantidiisa ama dhibaato kale loogu geysan karo. Maxaa ilaalinaya xuquuqda qofka?
Xuquuqda qofka waxaa ilaalinaya dastuurkeena ay ku qeexan tahay, shuruucda dalkeena ay ku qeexan tahay. Wax iska bedelaya haba yaraatee ma jiraan. Mushkiladu waxa weeye sideebaa dalkeena looga ilaashaa inaanu gabaad u noqon, muxuu ahaay hoy u noqon argagixisada aanu u noqonin oo maalgashigoogu aanu halkani ka bulaalin. Adduunyadana aanay ku dhibaateyn, dalkan gudihiisana aanay ku dhibaateyn. Midda kale uu leeyahay waxa weeye inaan ganacsatadeenna iyo hantiilaydeenna oo adduunka ku xidhan inay muxuu ahaay ku xidhnaadaan oo aan had iyo jeer muxuu ahaay shaki intii la geliyo aan hantidooda layska sanction lagu ridin, oo dalku markuu sharci leeyahay uu samayn karo inuu procedurekii iyo nidaamkii muxuu ahaa garsoorkiisu ay ka hortagi karaan oo ay ka saari karaan liis muxuu ahaa si tuhmada loogu daray. Waad ogtahay oo berigii muxuu ahaa albarakaad muxuu ahaay lagu sameeyey xoolaha laga joojiyey adduunka. Dalkeena dowladdiisuna maysan dhisnayn sharci ilaalinayo oo muxuu ahaay arrintaa ka hadlaya maanan lahayn. Sidaa darteed wixii lanagu tuhmaay wuxuu noqonayaa wax ay adduunyadu markaa sideeda ugu dhaqanto oo cid ka daba hadlaysa aysan jirin. Laakiin markuu dalkeenu sharci leeyahay oo garsoorkeena iyo nidaamkeenu ay shuruucdaasi ku dhisan yihiin ay leeyihiin, waxay noqonaysaa inay difaacaan dadkoogana difaacaan dalkoogana ka ilaaliyaan muxuu ahaay wixii dhibaato u geysanaya adduunyada kale ka imanaya gabaad ka dhiganaya halkan. Labadaa arrimood ba horta sharcigani faa'iido weyn ku leeyahay.
Mudane wasiir, waxaa jirta al-shabaab canshuuray ka qaadan xamar akaanay ku leeyihiin la yaqaano, dembi miyay ka dhigaysaa in ganacsatadu ay lacag siiyaan al-shabaab iyo in ay akaano ama xisaabaad ku yeeshaan bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay ee dalka ku yaala? Sharcigan marka la fiiriyo,
ma sharcigu kama dhigayo bangiga dambiile, kama dhigayo. Sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabtaa keliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakanayaa bis. Bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu muxuu ahaay kale caadiga ayuu muxuu ahaay u fududeynayaa howlihii ganacsiga. Laakiin waxaa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixisa u shaqaynaya oo geynaya muxuu u qaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex mareysa xisaabtaasi. Marka halkaa xisaab mowtay laga shakiyo keliya ayuu joojinayaa, maha micnaheegu in bangiga la xidhayo.
Dhinaca kale waxaa jirta in aad had samayseen haddaba xanibaadyo akawno ama xisaabaad ay lahaayeen xubno kamida al-shabaab, laakiin bangiyada ay ku qasbanaadeen inay lacagti gudaan sababtoo qofku wuxuu leeyahay adaankaa furta akaunkeygii, lacagtiida adaankaa rabaa, dowlad igama xanibi karto. Sidee ku xaqiijinaysaan in shirkaduhu aanay u gudin kooxahaasi lacagaha oo aan iyadoo kaash loo geynin?
Maya dee cidii samaynaysa sidaa dee loogu awood sheegta ama cabsida intaa laga haysatahay waa halkeeda. Laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana inuu muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo, kuma khasbana haba yaraatee, because dowlad baa xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye. Sharci dowladeed baana muxuu ahaa lagu xanibay qofka shaqsiyadiisaanay mugta ku xidhan tahay. Kuma xidhna bangigana, kuma xidha cidda waysana, kuma xidhna bangiguna dembi kuma laha. Sharcigan aad baa loogala hadlay, aad baana loo dooday, muxuu ahaay muddo dheer buuna sharcigani baarlamaanka hor yaalay, dowladda hor yaalay, ilaa muxuu ahaay laga soo bilaabo sanadkii 18-kii.
Xildhibaanada baarlamaanka qaarkood waxa ay ka cabanayaan ama ay sheegeen in qaabka loo ansixiyey sharcigani uu sharci darro yahay. Sharci wax ahna haddii waddo aan sharci ahayn loo maro, sharciga laftirkiisa sharci darro ka dhigaysaa. Maxaa u mari weydeen sharcigan dhabihii loogu talagalay loo marsiin waayey oo xildhibaanada codkooda loogu raadin waayey?
Walaa arrintaasi dee inaad mogtahay xildhibaano ama qof iyo labo intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax maaha. goluhu system buu leeyahay, xeer hoosaad buu leeyahay, procedure u dhisan buu leeyahay, lagama boodi karo. Goluhuna si wanaagsan buu u yimiday anoo goobjoog banka ahaa. Koramkiisu waa buuxay. Kadibna maadaama ay qodobada meesha laga hadlayay ay kaabayaan sharci hore oo jiray, sabab muxuu ahaay dib loogu sii dhiga xilliga aanu ku jirnaana baahi weyn loo qabo oo ay kamid tahay muxuu ahaay waxyaabaha benchmarkiska ee waaweyn ee kamida muxuu ahaay nidaamkeena geedi socodka ee deyn cafiska kamida. Marka muhiimada weyn ee uu leeyahay markaas muxuu ahaay sharciga darteed si caadiya muxuu ahaay loo ansixiyey, wax dhibina kama jira.
Meeqa xilli baana ansixisa intaad ogtahay?
Taasi waxaad ka dhehan kartaa sidoo muxuu ahaay gudoonka ee goluhu uu ku dhawaaqay 140 iyo siyaasada nambarkii ma hoo, laakiin tiraa noocaas ayaa muxuu ahaay ayaa ansixisa.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo qadka telefoonka iigu waramayay magaalada Muqdisho. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa guuldarro xoog leh toddobaadkan kala kulantay bartamaha Soomaaliya kadib markii ciidamada dowladda ay ka qabsadeen magaalooyin muhiim ah oo ay muddo badan kooxdaasi maamulaysay. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa V O A da u sheegay in qabsashada Xaradheere iyo deegaanada kale ay guul weyn u tahay dadka Soomaalida ah, isagoo ballan qaaday inay maamulkiisa uu amni iyo nololba ku soo celin doono deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyey. Qadka telefoonka ee Xaradheere ayaan ku wareystay madaxweyne Qoorqoor, anoo ugu horeyna weydiiyey tallaabada xigta kadib qabsashada Xaradheere.
Shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa garankii dambe ee shalay wuxuu ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaa ka qayb galay shirka siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, waxgarad, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Sidoo kale shirka waxaa ka qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka.
Raalli ahada dhegeystayaal, warbixintaasi dib ayaanu idiin maqashiin doonaa. Markana wareysigii madaxweynaha Galmudug.
Shabaab waa jabeen, waa inaad ka soo firxaday dhulkaas, waana dala joognaa oo ciidamada qalabka sida qeybada kala duwan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada daraawiista Galmudug, shacabka kacdoonka ee kala horyimid qawaarijta, dhammaan waa la wada daba joogaa meel kasta oo galaan iyo meel kasta oo ufarxadeenna waa uga dabagalaynaa insha allahu tacaala.
Xaradheere waxay Al-Shabaab ka hor ahayd xarun burcad badeed, kadib Al-Shabaab ayaa qabsaday, taasi haddana waxay noqotay xaalad kaloo taagan. Hadda maxaad ku xalinaysaan in Xaradheere ay noqoto magaalo nabadeed, dadku ay u siman yihiin oo magaaladu aysan ku noqon xaalkeedii hore?
Xaradheere oo keliya ma ahan deegaanada laga xoreeyey cadowga qawaarija. Waxaa qorshaheenu yahay inay dhammaantood ku soo celinno amnigii, xorriyaddii, noloshii ay waayeen muddo dheer oo ay ka qaaday argacsow inaan ku soo celinno ayaa qorshaheenu yahay, oo ay helaan amni, helaan waxbarasho, helaan caafimaad, helaan dhammaan maamulo iyo dad adeega helaan ayaa qorshaheenu yahay. Oo aynan haysan ay jireen boob iyo dhac iyo baab iyo dil ay gacanta intay ku jireen gacanta qawaarija ay ku jireen.
Marka qorshaheenu waxaa jirta dhinaca maamulkaad ka hadashay, magaalooyin badan oo waxaa jira ay kamid tahay magaalada Xaradheere, maamulaad usoo magacowday deegaankaasi, laakiin deegaano badan oo Galmudug dhinaca kalena waxaa ka jira in dadku iyaga ay soo doortaan ciddii maaragtay maamula deegaanadaasi madaxda ka noqonahayd. Ma siinaysaan fursadaasi deegaanadan kale ee dhowaan la xoreeyey si wax dadku isugu raacsan yihiin oo aadan kor uga keenin ay u helaan, oo maamul ay dadku raalli ka yihiin ay u helaan?
Falastiin maamulka lasii magacaabayo waa maamul si kumeel gaar loosii magacaabayo. Deegaanada xorta ee Galmudug dhammaantood waxaa ka hirgalay maamulo dadku doorteen, golayaashii deegaanka soo doorteen oo ay dadku soo doorteen. Tanna waxaan la rabnaa sidaas oo kale, meeshii maamul in loosii magacaabana waa lagu qasban yahay oo gaarsiiyo doorasho. Marka maamulada aan magacaabayna waa maamuladii doorashada golayaashii deegaanka, ma aha maamul aan si rasmi ah u soo iyo ma jire maamulkaasa waa kumeel gaar si waqtiga doorashada loo qabto. loo gaafiyo saxaraynti abayna qayb ka tahay in la mulo sanayo
waxaa la sheegayaa in wadamo maaragtay saaxiib la ah soomaaliya ay gacan idinka siinayaan dhinaca hawada kaalmo intee la egaad ka helaysaan dhinaca dagaalka hawada
walaal cadowgaani waa sida ogtahay waa cadow gadixiso caalamiya weeye oo qatarta ay ku hayaan soomaaliya adduunkaha ku hayaan marka saaxiibada soomaaliya waa naga kaalmeeyana waa waxa weyaan waa isku kaashanaynaa waana gacantii un markaas suurtagal ah ama si tax ku haboon lasaga kaashadaana ka kaashanayna marka waa garabkii ama gacantii aan ka rabno ka dalbanno inaan ka hadlano waa shay ku ah ku haboon maadaama ay cadowgaana yihiin cadow caalamiya
deegaanada hadda aad tagtay ee al-shabaabka laga saaray xaalada bini aadanimaa laga sheegayaa oo waxbarashada ugu horeyso caafimaadkii ugu horeeyo marka laga reebo in military ahaan al-shabaab looga xoreeyo maxaa u diyaara oo aada hadda ugu tala gasheen kadib al-shabaab magaalooyinkan in laga hirgeliyo
walaal waxaan ugu tala galnay markii laga xoreeyo kadib ayaga laftii dadkan baahi dadka maleshiyada ay u dhibaateenayaan dhinac walba ay u dhibeen way qaxinayaan way qafaalayaan way qasbayaan dadkii ay sii maranayaan inay duurka iyo dhibaato kuli ay sii geliyaan dadka waan soo celinaynaa waxaana nagu baaqnay uguna baaqaynaa ad halkaan kaysanaya inay dadku kusoo laabtaan guryahoodii iyo haddiiba ay wax un ganacsiga haysteen ama ay noo raadiyeen ay soo laabtaan si loo gargaaro oo loogu sameeyo barnaamijka xasilinta iyo gurmika loogu sameeyo marka qorshehanu wuxuu yahay kaas weeye inaan dadka wax walba oo ay haystaan ummadu ay asaas nolosha kaasi ahayd dhammaan ayaa ka maqan gargaar ma gaari karin cid u adeegsan ma lahayn cid qasartoo boobto dee khawaarijtaas maaha dhammaan inaan intaasoo aan soo celino aanan beesha caalamka ka codsanno saaxiibada soomaaliya inay naga gargaaraan baahiyahaas muddada dheer dadkaas ku harsaday marka taasay tahay inaan gaarsiino bayni illahi tacaala
ugu dambayntii qorshuhu marka hore wuxuu ahaa in dagaalku dhowr dhinac uu ka bilowdo si culays hal mar loo saaro al-shabaab hadda meelaha qaar uu ka socdaa meelaha qaar uu tartiib uga socdaa meelaha qaar xawliga uga socdaa meelaha qaar waa hakadaa ku jira maamulada qaarna maba aanay bilaabinba culays intee la eg ayaa maamulada dariska idinla ah kasoo wajihi karaa dagaalka aada hadda deegaanada ka wadaan galmudug haddii aanay u diyaar garoobin inay ama iska celiyaan ama xuduudaha adkaystaan ama dagaalka aanay kusoo biirin
dagaalkan oo lagula jiro khawaarij dagaal hadda in loo kala qaro ama lagu kala maqnaado ay sax tahay ama suurtagal tahay maaha waa deegaanadii hadda ayna ka soconna waxaan aaminsannahay inay bilaabi doonaan oo ay ku jiraan ay ku tala jiraan arrintaas haddana dagaalku si ballaaran u socdaa meelo gaar hadda meelo yar kama socdo meelo badan buu ka socdaa annaga deegaanada nooma kala xadaysnaa haddaan galmudug iska xorayno oo inta dhiman oo meelaha ay ku farxadeen kaga daba tagno waa ka daba tegaynaa insha allah deegaanada kale ama deegaan kale oo soomaaliyeed oo ay ku sii harsan yihiin ama ay usii socdaanna ugama harayno maxaa yeelay kaasho ka mida dhulka soomaaliya oo ay dadka ku dhibaateynayaan annaga dee hal jir baan nahay waa ku wada xanuunsanaynaa wayna wada dhibaateynaysaa waana isu kaano mid
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor oo qadka telefoonkii ugu warramayay isagoo ku sugan magaalada xaradheere waxaa naga xasuusinaya in warbixinada iyo wareysyada v o a iyagoo dhammaystiran aad ka daalacan kartaan boggeena v o a somali com
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa shalay si rasmi ah uga furmay shirka dib u heshiisiinta ee u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta deegaanadaasi kasoo jeeda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa ka hadlay muhiimadda shirkaasi iyo aragtida la isku soo dhoweeyo, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha v o eda baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa garankii dambe ee shalay wuxuu ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. Waxaa ka qayb galay shirka siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, waxgarad, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Sidoo kale shirka waxaa ka qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Mas-uuliyiinta ka hadlay furitaanka shirka ayaa sheegay shirkan dib u heshiisiinta koonfur galbeed inuu muhiimad gaara u leeyahay shacabka koonfur galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay shirka in looga hadlayo dib u heshiisiinta maslaxadda ummadda koonfur galbeed iyo horumarkooda.
qalbi furan ku soo dhawaada, walaaltinimo ku soo dhawaada, nabad ku soo dhawaada, wadahadal ku soo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa la isku qabsan karaa, waxbaa la isweydiin karaa. Nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira. Marka ha la wada fadhiisto meeshuu jidka rasmiga ah jira, ha laga wada hadlo sidii hore loo sheegay. aniga 30 sano oo burburka dowladda uu jiray, markay ugu badnayd waxaan tagay Nairobi, dadka diyaasbaraha maahayn dalkan joogay. Wixii mushkilad dalkan ka dhacday oo lasoo maray oo dhan goobjoog aan u ahaa, cimri fiican iyo waqti fiican oo la joogana waa soo qaadanay. Maanta oo 5 kilomitir oo xabsi annagoo dhan aan ku jirno, mar labaad inaan dhibaato kale iyo meel aan loo qaxa aan lahayn qax kale la galo raalli kama nihin. qof kasta oo mas-uula wixii uu rabo ka xil haayo kaan xil haynin, waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay amni.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka dib u heshiisiinta baydhabo ka furmay. Wuxuu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh cadeeyey inaan la ogolaan karin shacabka koonfur galbeed inay la kulmaan caburin dhanka hadalka iyo safarka.
maantana waxaan isugu nimiday oo aan ka wada hadlayna waxay tahay dowladda koonfur galbeed aan ilaashanno, kii hadda hayow noo ilaali, kan usoo socdow noo sii ilaali. waxaan rabnaa waxa kale aan ka hadalno beledkan, dadka rabitaankiisa iyo xurriyadooda marna ma la compromise garayn karo. xurriyadda qowlka, xurriyadda safarka, xurriyadda imaatinka, xuquuq oo aasaasi ah oo dastuuri ah waay, waa bannaan tahay. maxaa reeban waxaa reeban nin qori wato dhahay warkayga haddii la dhagaysan waaye aniga dadkaa dilaa maamulka iyo dowladnimada iyo waa dumina intaan ka baxaa nin dhahay haddii laysla hadli waayo oo nimaa maalin dhaweyti ii weydiiya wuxuu yihi nio adiga mucaarada ahaa jirta mugaad mucaaradka eedna waataad muxuu ahay bannaanka taagneede maxaa maanta badbaado qarnaana la yidhaah adiga dhihi jiray maxaa maanta badbaado qaranta koonfur galbeed aad muxuu ahay u gaagaabinayood muxuu ahay si fiican u qabays marka waa u sheegay waxaan dhahay saaxiibkay runtaa waa laakiin labaan ku kala duwannahay annaga maalintaas ha nalala hadlaa naloo diiday war ha nalala hadlo extensionaa la sameeyey extensionka laftiisa inaan ka hadalan rabnaay ha nalala hadlaa nalaga diiday ma ladinla hadlaayo 2 sano waaye waa dhammaatay laakiin hadda koonfur galbeed maanta gogolaa fidsan kaali soo fadhiiso maxaa qabtaa maxay kula tahay intay wax ka qaldan yihiin inta may ka qaldan yihiin adna waa ila saxan yihiin adna waa kula qaldan yihiin aan waranno aan ka heshiino oo meel isla dhigno berri.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale wuxuu la hadlay dhinacyada khilaafka u dhexeeyo gaar ahaan maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed.
dadka reer koonfur galbeed oo hoggaankooda siyaasadeed ama mucaarad ha ahaada ama muxaafad ahaada ama talada maanta ha haye iyo odayaashooda dhaqanka iyo dhallinyaradooda iyo bulshadooda rayidka, waxaan rabnaa mushkiladahooda inay inta tashadaan isla fariistaan ay xallistaan. waxaan ku kalsoonnahay inay xalliso karaan. laakiin waa idin fiiriyo hayna ninkii meel ka qalloocinaya gacantaan ka qabanaynaa waxaan leenaa ukaadi adiga saad macan dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdicasiis uu madaxda ka yahay waxaa laga rabaa in ay dadka iyo xuquuqdooda iyo wuxooda ixtiraamaan dadka kale ee mucaaradka ama siyaasiyiinta ee ra'yiga qaba iyagana waxaa laga rabaa dadka amnigiisa inay ilaaliyaan qoraga xal ma keenaayo hogaan ma ku gaarsiinaayo meel ma ku gaarsiinaayo inta hadda joogto maamulka iyo taladana meesha ma kugu hayi karo qoray dadkan raalli ahaanshahoodaa meesha idinku hayn karto kuwa usoo socdana dadkan raalli ahaanshahoodaad ku imaan kartiin dadka fursad ha la siiyo
siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda maamulka koonfur galbeed ayaa ku sugan magaalada baydhabo oo ka qaybgalaya shirka waxaana maalmaha hore shirka dib u heshiisiinta diiradda lagu saari doonaa sidii xal loogu heli lahaa shaqaaqada 23-ka bishii hore ka dhacday magaalada baydhabo kadibna waxaa loo gudbi doonaa ka hadalka arrimaha siyaasadda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
noo soo socda warbixin ku saabsan suuqii waaheen ee magaalada hargeysa iyo dibudhiska ka socda xubinta doodda gaaban iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idiin dulmaro madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa maanta tusmeeyey inuu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo in doorashada guud ee dalkaasi la qabto bisha may 14-keeda doorashada turkiga ayaa rasmi ahaan la qorsheeyey inay dhacdo 18-ka bisha juun hase yeeshee saraakiisha ayaa muddo toddobaadyo ah tusmeynayay in laga yaabo inay codbixinta soo hormariyaan sababo la xiriira munaasabada diimeedyo iyo imtixaanka iskuulada erdogan ayaa khudbad uu u jeediyey xisbigiisa talada haya waxa uu dib ugu xasuusiyey markii turkiga ay qabteen doorashadii ugu horreysay oo xor ah sanadkii 1950-kii cutubyo ka tirsan booliiska gaarka ee dalka bangaladesh oo loo xilsaaray inay ilaaliyaan xeryaha qaxootiga rohingaha ayaa waxaa la sheegay in ay baad ka qaadaan dhibaato xarig iyo kuwo kalena ay u geystaan qaxootiga rohingaha sida ay sheegeen hay-adda human right watch shalay warbixin ay soo saartay ciidamada booliiska guutada a p b n ayaa ka howlgala xeryo ay ku nool yihiin ku dhowaad 1 million oo ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee aan dalka lahayn kuwaasoo intooda badan ka soo cararay dalka ay dariska yihiin ee myanmar kadib markii ciidamadu ay bilaabeen howlgallo ay ku baarayaan dadkaasi markii ay qaramada midoobay bilowday baaris lagu sameeyo xasuuqii loo geysta qowmiyaddan laakiin qaxootiga iyo shaqaalihii hay-adaha gargaarka ayaa u sheegay hay-adda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay new york in ammaanku uu xumaaday kadib markii ay qaybtan booliisku la wareegeen amniga xerada 2020-kii diyaarad helikobter ah oo ku dhacday deegaanka kiyev ayaa waxa ay dishay 17 qof oo ay ku jiraan wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha dalka ukrain iyo 2 caruur ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi wasiirka arrimaha gudaha deni manastraviski iyo ku-xigeenkiisi iyo xogxayihii gobolka ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay shilkaasi sida uu xaqiijiyey ihor kalamenko madaxa booliiska qaranka dalka ukrain halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington suuqii waaheen ee gubtay muddo laga joogo ku dhowaa 10 bilood ayaa waxaa hadda laga bilaabay in laga dhiso suuq casri ah sida ay sheegeen injineero ka tirsan shirkadaha gacanta ku haya dibudhiska suuqan warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaheena qadar maxamed cabkulle
ee waxaan soo galay suuqa waaheen halkii uu ku yaallay ee gubtay maanta waxaa laga joogaa qiyaastii ilaa 9 bilood iyo labaatan habeen ama toban bilood oo wax yar dhiman. Runtiina markaad iminka gasho waxaad arkaysaa dhinac kasta oo nagaba dhisma ayaa ka socda, qaarkood hadda ayaa cagafta ku jirta. Afar iyo labaatan sekadood ayaa naqshada cusub ee lasoo dejiyey ay ka kooban tahay. haddaba injineer cabdi wahaab cali weerar oo kamid a mid ka mid a shirkadaha dhismayaasha ku guuleystay ayaan weydiiyey bal hadda dhismayaasha la bilaabay inta ay yihiin.
Afaraadka sakadood waxay isugu jireen ribeerin, bolokyo ribeerina iyo bolokyo dib u dhiso loo bilaabayo from zero scratch laga bilaabayo. Marka laba bolok mooyaane 22 kale hawshood waa socotaa. Waxaan rajaynaa insha allah sida ugu dhaqsaa badan leh inuu guud ahaan noo dhammaystirmaan suuqa wahan oo wadnihii magaalada Hargeysa iyo reer Soomaaliland oo dhan. ilaa waxaan ka rajaynaynaa isagoo weyna waaxda laxade in sidaa quruxda badan ee guddiyada kala dambaysay iyo dadkaa faraha badan leh ee ka wada shaqaynaya si ay u hirgeli lahayd in ilaahay inuu guuleeyo hawshaa.
qaabka ay u mareen ama guddiyadu u siiyeen qandaraasyadan ugu guulaysteen haddaad dib ugu noqotid siduu
waa cadaalad, welibana aad buu cadaalad yahay. si looga saaro in cadaalad darha meesha dhacdo, dadkii bolookiska lahaa ee guryaha dadweynaha qolo walba waxaa lagu yidhi bolooggaa oo wadaleed intaa ku heshiisaan idinku shirkad alaalada shirkadda aad jeceshihiin ula taga lana soo heshiiya qiimaha laydinku dhisayo dowladda 145 ba idinka siin doontaa in 55 horena idinka ku darsanaya iyadoo welibana nashqadii dowladdu aan la dhaafayn dowladduna kula soconayso. marka waxaan filayaa waxay tahay sidii ugu fayirsanayd ama ugu cadaaladda badnayd ee la samayn kari lahaa.
cabdifataax axmed muxamed waa dadkii ku ganacsan jiray suuqan waaheen, isla markaana hantida badani ay kaga burburtay ama ku waayay. waxaa idaacadda v o da uga warramay sida dadkii xoogsatada ahaa iyo kuwii ganacsiga waaweyn haysta intuba aanay isu dhiibin.
runtii wuxuu ahaa suuq lagu soo tukaansan jiray dalalka jaarka ee ku hareeraysan Soomaaliland iyo gobollada Soomaaliland intuba halka may ku kulmi jireen. runtii waxaa yaalay ganacsiyo kala gedisan oo wax aan oolinmay jirin. ganacsigu noocu doono ahaado haddii aan iso ku noqonno waxaa ku noolaa malaayiin dan yara oo runtii laga yaabo inay ka soo saari jireen noloshooda maalinimo oo runtii waxay ahayd xeero meel taalla oo ku yar wax weyn la yimaada iyo ku xooggiisa la soo shaqo taga iyo ku muxuu hayay miis meel dhiga iyo ku ganacsada ah iyo ku wax soo dejiya iyo mid muxuu hayay sidiisa uga xamaasha. intuba runtii waxay ahayd xeero gacanta la wada gelin jiray, laakiinse tii alla timi waa tii dhib weyni ka dhacday suuqa. dhibtii ka dhacday waxay ahayd runtii in dee muxuu hayay uu basbeelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyadoo dhani. waxa weeye markaa waxaa muuqanaysaa in maantana dee waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartanee ka tegey ismay dhiibin, laakiinse nolosha halkiiba kasii bilaabeen. oo runtii waxaa jira suuqyo tembereeriya oo muxuu hayay ku yaala goobo inka muxuu hayay meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay ganacsiguna kaga burburay, laakiinse maanta haddana waxay idin muuqataa in suuq aad u qurux badan oo muxuu hayo wanaagsan oo cajiib leh u dhismayo. shalay tolo waxay ahayd meel debaaba ah oo dhulka taalla. maantana waxay idin muuqda dhismayaashii oo dhammaantood muxuu hayay socda oo runtii bilaabmay. kuwii dadweynaha oo dhan way bilaabmeen.
dad badanna waxaan hubaa in maskaxdooda weli ay ku sawiran yihiin habeenkaasi bishii abril ee 2020 wixii dhacay iyo muuqaalkii murugada lahaa. laakiinse marka la adkaysto, ilaahay la tala saarto, islamarkaana la tashado, waxaa hubaala in la guulaysanayo. ugu dambaynna intaan halkan maraya waxaan la kulmay cabdirashiid dahabshiil oo ka mid a ganacsatada Soomaaliland. cabdirashiid dahabshiil ayaa si gaara mar kale u xusay doorkii ay dadka soomaalida ee dibadda jooga ku lahaayeen gurmadkii loo fidinayey dadkii suuqani ku waxyeeloobay ama hantidoodu ku luntay.
dadku inta badan waxay ka hadlaan waaheen market khasaaraha soo gaadhay. anigu waxaan qabaa in magaalada oo dhani dhaawac soo gaadhay, waayo baacmishtariga waaheen ka socday dhaqaalaha gobolkan iyo regionkan Hargeysa ay ka mid tahay ayuu saameyn ku lahaa, ama Jabuuti haato, ama Itoobiya haato, ama magaalooyin kaleba ha ahaatee. marka daarihii u dhowaa waaheen suuqa waaheen isaga laftiisu oo dahabshiil qaarka uu ku leeyahay ama laamahay qaar ka mid ay ku leeyihiin dhaawac baa ka soo gaadhay. ganacsatada ku khasaaray qaar badan macmiil bay noo ahaayeen, ama idahab bay macmiil u ahayen, ama dahabshiil baag bay u ahaayeen, welina way u yihiin. mar walba naga waxaa naga markaa go'aan ahayd wixii aad dadkaa ku caawin kartaa wayna caawisan. isla markaaba waxaanu bilownay inaanu lacag ururino, midaan nagaanu bixinayno, mid shaqaalaha dahabshiil bixinayaan, mid shirkadaha kale ee aanu suuqa wada joogna ay bixinayaan, in dhammaantayo lacag aanu wada ururino. waxaan filayay habeenkii ugu horreeyey ee taariikhda gobolada dadka Soomaalida ay degan yihiin ee $8 million oo dollar ama $9 million oo dollar markaba lagu dhawaaqay waa markii ugu horeysay ahayd. Waxay muujinaysaa sida ay waaheen dadka u taabatay yar iyo weynba. Markii dambe way ka sii ballaaratay dadkii qurbaha joogay, wadanka magaalooyin kale wada joogay, dhammaantoodba deeq bay soo direen, lacagta khidmadda free baan uga dhignay, qof walba account buu ku shubay. Waxaas dhan waxay muujinaysaa Soomaalidu meelay joogaanba markay dhibaato soo gaadho inay ka midaysan yihiin, inay iscaawinayaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. maxkamadda milimani ee magaalada nairobi ayaa guddigii doorashooyinka waxay ka dalbatay in dib u eegis lagu sameeyo ilaa iyo 43 goobood oo codbixin ay ka dhacday maamulka wajeer, gaar ahaanna waxaa dib loo eegayaa doorashadii kursiga gobernarka. waxaana arintani ay timid kadib markii maxkamad sidaasi ay markaasi codsatay xasan maxamed aadan oo dooda ka keenay sidii ay u dhacday doorashadaasi lasoo dhaafay. wariyaha v o e da uga soo warama gobolka waqooyi bari xus ayaa warbixinta noo soo diray, waa maxamed faarax shire.
maxkamadda sare ee magaalada nairobi ayaa waxay amartay in dib eegis lagu sameyn doono hanaanka doorashada ay uga dhacday countiga wajeer, kursi ugu sarreeya ee countigaas ee haatan uu ku fadhiya gobernatoraha countigaasi mudane axmed cabdullaahi jiir. doodan ayaa waxay imaatay kadib markii loolan adag ninkii la galay gobernatoraha haatani kursigaasi ku fadhiya countiga wajeer mudane xasan maxamed aadan fuujo oo maxkamadii ka dacwooday, taasoo uu sheegay in musuqmaasuq iyo waxdabamarin fara badan ay ka jirtay doorashadii ka dhacday countigaasi wajeer. george dulo madaxa maxkamadda sare ee dalkani kenya oo dacwadaasi qaadaya waxa uu sheegay in maxkamaddu ay xaq u leedahay in dib u eegis ay ku sameyso furtana sanduuqda doorashada iyo weliba aaladihii kombyuutarada dadku ay ku codeynayeen ilaa iyo 43 goobood, ayuuna wuxuu sheegay in dib loo tirin doono codadkooda, kombyuutaradana dib loo fiirin doono. kulan ay ku qabteen taageerayaasha, dr xasan ayaa waxay ku sheegay inay soo dhoweynayaan go-aanka maxkamadda, haatan ay ku gaartay in dib loo tiriyo lana furo sanduuqyada iyo weliba kombyuutarada. codbixintu ay ka dhacaysay 43 goobood oo intooda badan ay sheeganay ahaayeen goobaha ay tuhumayaan in isdabamarintu ay ahayd midda sida xawliga uga dhacaysay.
waa xasan xuseen shuure, waxaan nahay nin reer wajeer ah maxkamadda milimani oo george ndulu oo xakiimka ka yahay ayaan leeyahay. casante sana ninka maxkamadda fadhiya, sidii uu ogolaaday codsiga uu soo joodiyey dr xasan in codsigiisa hore looga dara sanduuqyihii uu codsaday. maxkamadda waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsan tahay. midda tan ka dambaysana waxaan leenahay run ahaantii sidii hadda maxkiimka john dulu uu u arkay xaqa inuu bannaanka u yeela, tan dambena waxaan ka codsanaynaa inuu xaqa ku xukumo oo si cadaalad u nooga soo xukumo. maxaa dhacay dhe wixii wajeer ka dhacay wax cadaalada ma ahayn, wax iska boob ah oo indhasaabax ah ayay ahayd.
doodan oo ahayd mid soo socotay 4 bilood ee lasoo dhaafay ayaa mudane axmed cabdullaahi jiir abukaatiyaashiisu ay ku dooday in maxkamaddu aysan xaq u lahayn in ay amarto in dib loo furo sanduuqda iyo weliba kombyuutarada. codbixintu ay ka dhacaysay deegaanada kala duwan ay ahaayeen kuwa si toosa dadku ay u soo doorteen gobernatoraha haatan kursiga ku fadhiya, balse codsigaas ayaa waxa uu noqday mid maxkamaddu aysan soo dhoweyn. haatanna maxkamaddu waxay ku dhawaaqday in baaritaano lagu sameyn doono, taasoo noqotay in haatani cabsi fara badan maamulkaasi haatan ay soo food saartay.
waxaa la yidhahaa axmed kutaab cabdi, waxaan ka mid ahay odayaasha wajeer. aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa maxkamadda ogolaatay in la xisaabo 16-kii kale oo dhinaayay in la xisaabo. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maxkamadda inay cadaaladda la helo. reewajeer waxay u baahan yihiin cadaalad. annaga waxaan u aragnay kurihii ugu dambeeyey inay soo dhiceen si cadaaladde, si mataqaanaa dadweynihii codkii soo doorteen inaan la helin ayaanu aragnay. waxaan leenahay cadaalad ha la hela maxkamadda, cadaalad mataqaanaa ha lagu kalsoonaada maxkamadda, ha la aamina aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa haddaan ahni dadkii soo doortay Dr. Xasan oo odayaashii aan ahni, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maxkamadda cadaaladeeda. Waxaa kale oon leeyahay reewajeer waxaan ka rabnaa inay nabadgelyo ku sii noolaadaan, maxkamadda ay ka war sugaan. Waxaan u malaynaa waxa ugu sarreeya waa maxkamadda. Haddii wax isdabamarin ay dhaceen, maxkamadda ayaa sheegi doonto.
Codbixiyaasha guddiga doorashada ee dalkani Kenya countiga Wajir ay ka diiwaangelinayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin 162,802 qof, halka goobaha doorashada guud ahaan countigaas ay ka dhacaysana ay ahayd 434 goobood. Haatanna 43 kamida ayaa waxay noqonayaan kuwa dib loo tirin doono, taasoo noqotay mid inta badan cabsi iyo weliba argagax fara badan. Haatan xukuumadda countigaasi Wajir gelinaysa haddii isdhaafdhaafsi ama weliba wax isdabamarin lagu helana ay noqon karto in kursigaasi dib loogu noqdo. Countiga Wajir 5 sano lasoo dhaafay waxa uu ahaa countiga keliya ee laba gobano toora yeeshay. Maxkamada kala duwanna waxay ahaayeen kuwa xukumayay in gobanatoorihii hore ee sanadii 2017 lasoo doortay Mudane Maxamed Cab ee aqalka baarlamaanka countigiisa ay ka xayuubiyeen xilka, halkaasoo gobanatoornimadii uu la wareegay ku-xigeenkiisa, balse markii u dambeysay maxkamaddu ay noqotay mid soo fasaxday gobanatooraha iyadoo dhowr bilood oo keliyana ay ka hartay xilligaasi doorashada guud ee dalkani Kenya. Mudane Maxamed Cabdina 8 maalin oo keliya markay ka hartay xilliga doorashada dalkani Kenya sanadii lasoo dhaafay ay ka dhicisay, ayaa waxa uu shaaciyey inuusan u sii tartamayn kursiga gobanatooraha countigaasi Wajir. Maxamed Farax Shire, VOA, Wajir.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka, kaasoo fikraddiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horreysay xeerkii la qoray sanadkii 2004, waxaana dhaqangalka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah. Haddaba duruufaha jira awgood, Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka, mise waxaa ku habboon dowlad dhexe oo awood leh? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Liibaan Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari.
Xasan Kaafi, waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda V O-da. Runtii aniga aragti ahaan waxaan qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal, sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar u ah. Hase yeeshee, federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qaranimada Soomaaliya. Sababteedana waxay tahay wax nooca hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaara leedahay, ilaa 5 madaxweyne oo maxaan ku irahdaa mid walba goonni u yahay. Federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka u aanan ixtiraam badan loo hayn, wax walba in xujo looga dhigay kasoo tag, haddana waxa uu ahay dalkii bay kala go'ayo oo kala qaybsamay. Marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay. Centralizedka waa la sixi karaa, waa la hagaajin karaa. Marka fiirisina dalalka adduunka jiro iyaga oo centralized ah, ay haddana nidaamka oo maamulka dowliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada. Haddii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah, waa la furfuri karaa, nidaama laga dhigi karaa. Laakiin habka hadda jira federaal lama yiraahdo. Federaalka adduunka kuma dhaqan. Federaalada adduunku nidaamay leeyihiin, dowlado badana qaati ku wada shaqeeyo, isku ixtiraama. Laakiin kan ma aha, kan waa mid qabiil, haddana kala qoqoban.
Haye liibaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi ku soo maasantahay dhammaan V O-da la salaamaya. Sidoo kale ambassador Diinaari u mahadcelinaa. Aniga waxaan qabaa in xilligan uu Soomaaliya u fiicanyahay nidaamka federaalka. Sida ogtahay, adduunka 20 dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqma nidaamka federaalka ee dal kastana duruf gaar ayaa ku xambaartay dabcan Soomaaliya kuwaas ayuu qayb ka yahay muhiimad weyn oo uga jirta maxay nidaamka federaalka wax uu kaalin ka qaataa in bulshada heer gobol ila degmo ay ayada ka tashadaan oo arrimaha gaarka ee go'aanka gaaraya iyagoo tixraacaya awooda uu dastuurku siinayo ee marka Soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhig joojin ah nidaamka federaalka ee sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada Soomaaliya ee dowlad dhexe oo sadex la Soomaaliya waa isoo martay ee anigu waxa aaminsanahay in 1990-kii hadii ay jir lahayd dowlad goboleedyo in Soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan imika ay noqonayd marka nidaamka federaalka waxa ka qaldan waa la sixi karaa laakiin anigu waxa aaminsanahay in xilligan Soomaaliya ay u baahanayd dowlad dhexe oo central oo wadanka gacanta ay ku hayso marka in tusaale ahaan Soomaaliya xilliga electionka waxay la kulantay in xaalada kala duwan oo waxa dhici karta madaxweynaha xilligaas joogay isku day extension iyo wax la mid ah marka waxa aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa laakiin marnaba ma qabo aniga in dowlad dhexe oo sal adag leh ee wadanka
dinaari waad maqlaysaa qaabka uu doodo u dhigay Liban adiga maxaad ku diidantahay nidaamka federaalka
Liban saaxiibkay wa salaama ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maareeyay waqtigan federaal u baahan yahay federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay muddadii uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhac ku yimid waxa la ogyahay kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqeynta iyo iska warqabka dadka Soomaalida in meesho ay ka baxday qaab qabiilna uu u sameysmay mar hadduu wuxuu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil qeyr malaha mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku jiraa amar ku taglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada la gaarsiiyo tuulada dadkuna iyagu ismaamulaan iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa wixii ka dhacay maamul goboleedu ay sameeyeen waa la ogyahay waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka koos nool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan anigu ma qabo marka aragtidaas fikrad ahaantayda aniga waxaan qabaa in santrad oo dowlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto midda kalena xaqiijisa midnimadii qaranka xaqiijisa hadafkii sharaftii iyo karaamadii qaranku ahaa oo adduunka u kulahaa
Liban maxaad ku sababeynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dowlad dhexe oo sal adag
waxaan ku sababeynayaa dalka Soomaaliya waxa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas'uuliyiin yihiin dowlad dhexe ee Soomaaliya oo ay adeegsanaysay marka nidaamka federaalka waa maslaxadda qura ee dalka Soomaaliya ay ku kala wadgeli karaan ayagoo fursad u helay inay doortaan haddii mas'uul ku qabo inuu hoggaamiyo waa talaabada ugu weyn lagu ballaarinayo marka qofka tusaale oo raba inuu ogaado faa'iido uu leeyahay nidaamka federaalka waxa tusaale u fila deegaanada ugu horreeyay ee uu ka hirgeliyay nidaamka federaalka oo ay durba muuqato heerka isku filaanshaha ay gaareen iyagoo aan cidno mudan waa tusaale nool ee bidaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka dowlad goboleedka bilaabi kara fiiri kartaa tusaale ahaan ilbaxnimada iyo xadarada ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen labaatankii sano marka haddaa nidaamka federaalka uu iska hirgeliyay yacni Soomaaliya ismidi ahaanayd waa Soomaaliya ayaga hadhayaan wadan madax banaananahay laakiin maadaama ay loo aqoonsan oo goor Soomaaliya ka mid ay yihiin horumarka jira wax maanta la fahmi karo wax mid kale oo ka dhawaajiyay ambassador Dinar ee la xiriirta in dowlad goboleedka shaqo ay isayna infaraan la galayaan dabcan waxa waa heshiis siyaasadeed horta siyaasaddu ma aha ayad quraan iyo xadiis waa lagu kala aftuuna kara oo qofku uu qof si wax u arki kara laakiin oo hidda shaqada ay qaybsan tahay dowlad goboleedku shaqo leeyahay dowlad dhexe shaqo leedahay tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue waa wax u taala federaalka dowlad goboleedyada shaqo kale ay leeyihiin marka dowladda dhexe khasa maaha inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo guddoomiyaha degmada u magacaabo marnaba ma qabo Soomaaliya inay u baahan tahay dowlad dhexe oo sal adag leh waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay nidaamka federaalka
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dinaari
halka waxaan u arkaa aniga warka ugu horeysa in afti dadka laga qaado oo la weydiiyo ilaa hadda way aragnimay ka heleen muddadii federaalka uu jiray iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay intaba dadku way fahmsanyihiin in dadka horta afti laga qaado halka saas aan anigu arkaa midda kale waxaa lagu ogaanaa in ay dadku raalli ka yihiin ama ay rabaan iyo inaanay rabin hubaal waaye in maaragtay dadkaas haddii afti xora laga qaado inay dooranayaan central government ama dowlad dhexe oo aan lahayn maaragtay sidii tii hore aan ahayn laakiin dowladnimada iyo maamulka xukuumiga ah la gaarsiiyo.
Liban, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gelagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halku waxaan u arkaa in nidaamka federaalka hadda jira la sii xoojiyo, la turxaan bixiyo, isla markaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay si wadajir ugu wada hadlaan arrimaha keenaya khilaafka, oo ugu horreeya dastuurka qabiyo qoraalka oo aan si quman u qeexaynin awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa federaalka. Ani waxaan qabaa in Soomaaliya marnaba uusan anfacayn nidaam ahayn midka federaalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Liibaan Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse iyo xubinta dooda gaabnaanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddan kusoo dhawaanaynaa dhinacii heesaha, codka macaan ee Banxariis Janaha ka waraabiya Qatar Daahir Ege. codka macaane qatarada heer ciga heesta lama loodsho waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawo mar kale kulmi doono waxaanu idin leenahay nabadgelyo.